ekonomi dan geopolitik.
Menlu Sugiono lebih lanjut juga menegaskan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sebelumnya Indonesia menyatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS pada pertemuan BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia pada tanggal 24 Oktober 2024. Menurut Sugiono, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Hal itu menurut dia membuktikan Indonesia sebagai negara yang dipandang penting untuk bisa segera bergabung. Berita lainnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin membahas rencana kerjasama militer dengan menggelar latihan bersama antara TNI dengan Militer Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Pembahasan kerjasama itu dilakukan dalam pertemuan antara Menhan Safri Samsudin dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok, Jenderal Liu Zhenli, di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Jumat. Kepala Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas di kantor Kemhan mengatakan, selain memperkuat hubungan diplomasi antara Indonesia dan Tiongkok, latihan bersama ini juga dapat berguna untuk mengasah kemampuan tempur kedua negara. Selain itu, kedua negara juga berkesempatan bertukar ilmu pengetahuan tentang strategi perang, teknologi alat utama sistem senjata atau alutsista, hingga pertukaran prajurit untuk kepentingan pendidikan. Frega berharap kerjasama di bidang militer ini dapat mempererat hubungan Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin sejak lama. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Sahabat Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, pendengar sudah kita lewati pukul 7 di pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Anda sedang mendengarkan Indonesia Hari Ini, hanya di Voice of Indonesia yang memberikan terus informasi terkini tentang Indonesia yang terus akan kami bagikan kepada dunia. Salah satunya adalah terkait dengan keanggotaan Indonesia di organisasi internasional BRICS ya. Tadi kita sudah hadirkan beritanya dan memang menjadi kabar baik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia secara resmi telah bergabung dengan BRICS, sebuah kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok atau China dan Afrika Selatan. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, pada Jumat 10 Januari kemarin. Nah, mengapa Indonesia bergabung dengan organisasi ini? Keanggotaan Indonesia di BRICS bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor penting yang mendasari keputusan ini, antara lain peningkatan peran Indonesia di tingkat global. Organisasi BRIS ini mengakui kelompok ini memiliki potensi dan peran penting, khususnya Indonesia ya, dalam tatanan dunia saat ini. Keanggotaan ini juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini menjunjung tinggi kemerdekaan dan kerjasama antar negara. Atau politik bebas aktif ya. Dan Indonesia juga ingin menjadi jembatan bagi negara-negara berkembang, terutama di kawasan Indo-Pasifik, ya, untuk bisa bersuara dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global. Jadi bisa menjembatani kepentingan negara berkembang ya. Jadi Indonesia bisa memainkan peran itu, kemudian juga bisa menjadi peluang kerjasama ekonomi, karena anggotanya adalah merupakan negara-negara berkembang. Jadi BRIS menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, kemudian juga menarik investasi, dan mengembangkan teknologi. Lalu, apa manfaatnya ya bagi Indonesia? Jadi dengan bergabungnya Indonesia dalam BRIS ini, diharapkan akan membawa sejumlah manfaat. Antara lain penguatan posisi Indonesia di kancah internasional. Jadi dengan demikian Indonesia akan memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Kemudian Indonesia juga dapat meningkatkan perdagangan dan investasi ya dengan negara-negara anggota BRIS. Jadi kerjasama ekonomi yang lebih erat bisa terjalin antara Indonesia dengan negara-negara anggota. Kemudian juga ini bisa menjadi akses teknologi terbaru juga ya bagi Indonesia. Karena Indonesia dapat belajar dan bertukar pengetahuan dengan negara-negara anggota BRIS yang memiliki kemajuan teknologi tinggi. Kemudian juga Indonesia dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan. Jadi keanggotaan Indonesia dalam BRIS ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan kerjasama yang erat dengan negara-negara anggota BRIS, Indonesia diharapkan dapat semakin maju dan sejahtera.
Membuatmu jatuh hati kepadaku, aku tuliskan sejuta puisi, yakin kamu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin membunuhku. Hentikan denyut
Butuh tips and tricks dalam berbisnis? BOIB Talk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOIB Talk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Voice of Indonesia.
Hanya si Teo kita indah. これが最後さ全て手放してしまおうそれが今だと思うんだ君は変わってしまったんだろう愛は消えてしまったんだろうもしもまたいつか僕らが出会うならお願いだからもう何も聞かないで昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから心が沈んで君が夢から覚めたら思い出してほしいんだ君と僕の物語を君は変わってしまったんだろう愛は消えてしまったんだろうもしもまたいつか僕らが出会うならお願いだからもう何も聞かないここにあった君への愛は置き去りにしてきたから
Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah pada peristiwa 11 Januari 1942, hari pertempuran Tarakan. Tanggal 11 Januari diperingati Indonesia sebagai hari pertempuran Tarakan. Pertempuran Tarakan merupakan peperangan yang terjadi antara Jepang dan Belanda yang berlangsung pada 11 hingga 12 Januari 1942. Belanda dan Jepang berniat memperebutkan wilayah Tarakan karena ingin memiliki akses penuh terhadap ladang minyak yang ada di sana. Wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Utara ini juga menjadi pintu masuk menuju Pulau Jawa yang menjadi basis kekuatan Hindia Belanda. Beralih ke peristiwa Pakistan Timur memisahkan diri dari Pakistan. Provinsi Pakistan Timur secara resmi memisahkan diri dari Pakistan pada 11 Januari 1971. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat menyebabkan perpecahan yang mengakibatkan Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun-tahun tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Tuli Nasional. Di Indonesia, 11 Januari diperingati sebagai Hari Tuli Nasional. Penetapan Hari Tuli Nasional diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, GERKATIN, yang digelar selama 3 hari, 21 hingga 23 September 2017, di Hotel Lotus Garden Kediri. Mengutip situs gerkatin.org, 11 Januari dipilih sebagai tanggal peringatan dilatar belakangi pembentukan Serikat Kaum Tuli Bisu Indonesia, disingkat Sekatubi di Bandung pada 11 Januari 1961. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Gagal pun tak jadi soal, yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. pun tak jadi soal, yang penting kau tahu aku tak pernah ragu memilihmu.
Jono, jangan mimpi.
Selamat datang di sana damai. Selamat datang di sana cinta kasih. Selamat datang di sana kerukunan. Dan selamat datang di istana solidaritas, yaitu Provinsi Papua Selatan. Dia berada di rusuk selatan Pulau Papua. Luasnya kurang lebih 119.749 km persegi. Sebuah luas wilayah yang menjadi anugerah untuk seluruh rakyat bangsa berkutat mengejar kemakmuran dan kesejahteraan di tempat itu. Dengan seluruh kekayaan alam yang sudah ditaburkan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, supaya dengan kekayaan alam itu semua mereka menjadi masyarakat yang sejahtera. Saya Yohanes Gluba Gepse, tokoh yang senantiasa menjaga matahari untuk Indonesia tidak gelap selamanya, tetapi menghadirkan siang sepanjang abad dari titik itu silih berganti sampai ada tokoh berikutnya. Bukan datang karena musim pembentukan daerah otonom baru. Tapi provinsi yang satu ini berbeda, bahwa dipersiapkan oleh dua tim, yaitu tim pemerintahan Netherlands Nigunia dan juga Gereja Vatikan Roma melalui kongregasi pastor-pastor Hati Kudus Yesus. Ya. Ini sejarah untuk kita mengatakan, ketika ada suara yang mengatakan bahwa ini muncul karena ada dorongan tiba-tiba untuk membentuk daerah otonom baru. Beda dengan Provinsi Papua Selatan. Satu abad dipersiapkan untuk menata dan mengelola sebuah wilayah yang luasnya 119.749 km persegi. Jadi penataan wilayah menjadi penting ketika itu. Sehingga dengan penataan wilayah yang baik, bisa mengetahui seluruh warga bangsa yang menghuni diam tempat itu, sampai datangnya Provinsi Papua Selatan. Dengan moto kesatuan, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Karena ada satu matahari yang memberikan siang abadi bagi kita semua sepanjang saat. Dan moto itu dikemas untuk menolak segala pandangan yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah masalah. Tapi bagi titik yang lebih dulu menghanamuskan perbedaan bineka itu dalam moto Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Kekayaan bangsa yang dianugerahkan Tuhan tanpa kita bayar, tapi ini menjadi anugerah terbesar untuk bangsa ini. Tetapi yang jadi persoalan, bangsa ini mau menerima perbedaan itu sebagai anugerah, sebagai kekuatan untuk membuktikan bahwa perbedaan bukan persoalan, tapi perbedaan itu adalah anugerah.
Dan kami selalu menghimbau kepada teman-teman lintas suku yang ada tinggal di tempat kami, mari kita jaga perdamaian, mari kita jaga cinta kasih. Itu yang selalu kami himbau, kami tunjuk lewat sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Kami memberi contoh kepada saudara-saudara untuk mari kita hidup sama-sama di tanah ini. Di tanah ini Tuhan berikan buat kami, tapi untuk kalian juga sama-sama dengan kami. Kita bekerja sama membangun tanah kami ini. Nama saya Anton H.M. Walap Gipsi. Saya adalah penduduk asli dari Merauke, dari suku Malin. Ya, bagi kami dengan kehadirannya Provinsi Papua Selatan ini sangat membantu dan merupakan berkat bagi kami. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada pendapat beberapa orang bahwa itu bukan merupakan berkat. Hal ini bisa dibuktikan nanti ke depan oleh para pengambil kebijakan dalam pemerintahan, bahwa ketika mereka bisa mengendalikan roda pemerintahan dengan baik dan kesejahteraan bisa terjangkau kepada masyarakat, maka itu hadirnya provinsi merupakan berkat bagi kami di Selatan Papua ini. Penyelenggara pemerintah ke depan wajib memperhatikan pembangunan Provinsi Papua Selatan dan juga pembangunan masyarakat asli orang Papua di sini. Masyarakat asli atau orang asli Papua hidup di Selatan Papua berdampingan dengan saudara-saudara Nusantara yang sudah lama hidup di tanah ini. Mereka sudah lahir di tanah ini, mereka merupakan bagian daripada kami untuk membangun negeri ini. Dan kami minta, kami berharap kepada pemerintah agar mari mereka merangkul kami semua, sejahterakan dulu kami yang ada di tanah ini. Siapapun dia, suku apapun dia, yang penting dia warga negara Indonesia. Pemerintah punya kewajiban mensejahterakan mereka di tanah ini. Saudara-saudara Nusantara yang lain mau masuk ke sini, sementara sabar dulu, sejahterakan dalam negeri kami dulu, supaya kita rasa bahwa ini provinsi ini benar-benar punya arti ya bagi kami, membawa berkat bagi kami. Harapan masyarakat sederhana saja, yang penting mereka bisa sejahtera dalam spiritual mereka, material mereka, status sosial mereka. Kalau itu sudah mereka rasa sejahtera, mereka tidak akan berpikir yang tinggi-tinggi. Mereka berpikir sederhana saja. Mari kita membangun kita punya negeri ini dengan baik.
Kami Merauke, Mapibo Vendigul dan Asmat sudah menjadi satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Selatan. saya Bupati Merauke Romano Sumbaraga MT. Pada dasarnya relokasi pasti akan ikut aturan kepegawaian yang ada. Juga bagaimana penataan aset. Saya baru saja kembali dari Jakarta. Ada satu acara yang saya ikut tentang bagaimana penyerahan aset dari sektoral atau dari APBN, departemen kepada pemerintah daerah. Ini kaitannya dengan pemekaran wilayah yang sudah dilakukan di Provinsi Papua Selatan. Nah, relokasi pegawai khususnya, ini baru kita mulai menata kerjasama dengan pejabat bupati dan seluruh staf, Pak Sekda, pejabat Sekda Provinsi Papua Selatan. Untuk kemudian ada beberapa staf yang akan kami relokasi ke Provinsi Papua Selatan. Tahapannya sudah kami lakukan, yakni kita membuat pendaftaran kepada para pegawai, tetapi juga kami lihat dari aspek kepangkatan yang kemudian akan kami laporkan, dan kami sudah lapor kepada gubernur atau pejabat gubernur yang ada untuk selanjutnya diproses sesuai dengan proses kepegawaian yang berlaku. Nah, para pejabat yang juga ada di Merauke juga punya minat untuk tetap di Merauke, tapi mereka juga punya kualifikasi yang bagus. Seperti Kabak Keuangan misalnya, Kepala Badan Keuangan. Kabak Keuangan tetap kami pertahankan di Merauke, kami tidak pindahkan ke Provinsi Papua Selatan. Itu misalnya dari kepangkatan memenuhi syarat, dari skill juga memenuhi syarat. Tetapi kabupaten juga perlu, karena sesungguhnya action real untuk giat pembangunan nyata itu berada di kabupaten, khusus untuk koordinasi korporasi itu ada di provinsi. Sehingga memang relokasi ini kami lakukan dengan hati-hati. Tapi kan kami lihat peluang kebutuhan atau kesempatan kebutuhan yang terbuka di pemerintah provinsi, tapi juga tetap mempertimbangkan kebutuhan yang ada di pemerintah Kabupaten Merauke.
Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara de jure, Provinsi Papua Selatan sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah dan DPR RI pada bulan Juni 2022, dan secara de facto sudah diresmikan oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 November 2022 sekaligus melantik penjabat gubernur Provinsi Papua Selatan. Hingga saat ini sudah berusia 3 bulan dan ada 4 tugas pokok yang diamanatkan kepada penjabat gubernur untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah membentuk kelembagaan, struktur organisasi perangkat daerah, dan mengisi dengan aparatur sipil negara atau melakukan manajemen ASN. Yang kedua adalah mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur perkantoran, mulai dari kantor gubernur, kantor DPR provinsi, kantor MRP, kantor-kantor dinas. Dan yang ketiga adalah membentuk DPRD provinsi dan Majelis Rakyat Papua. Yang keempat adalah membentuk pemerintahan provinsi yang definitif, yaitu gubernur definitif dan perangkat definitif. Nah, sampai dengan saat ini kita baru menyelesaikan tugas yang pertama, yaitu membentuk kelembagaan, struktur organisasi dan perangkat daerah, serta mengisinya dengan aparatur sipil negara. Ya, jadi tantangannya ke depan cukup besar, karena jumlah penduduk kita terus bertambah, ilmu, pengetahuan dan teknologi juga terus berkembang, sehingga apa yang sudah kita raih pada waktu lalu hingga saat ini tentu harus kita upgrade, harus kita beradaptasi dengan perkembangan. Nah, kita ketahui bersama bahwa tujuan dari semua negara-negara bangsa di dunia, tujuan dari semua pemerintahan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat itulah maka kita melaksanakan pembangunan di semua sektor. Dan untuk itu kita harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah kita. Misalnya dalam konteks kita di Provinsi Papua Selatan, kita punya potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Nah, oleh karena itu, keempat sektor itu akan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan, selain dari sektor pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai program prioritas nasional. Jadi pada periode pertama Bapak Presiden memberi perhatian yang besar kepada pembangunan infrastruktur, tetapi di periode yang kedua beliau ingin kita memberi perhatian yang lebih besar kepada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan program-program prioritas pemerintah, karena pemerintah provinsi merupakan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah. Jadi kita akan menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan program-program pemerintah pusat di daerah.
Saya Brigadir Jenderal TNI Agus Widodo, SIPMSI. Saya Komandan Korem 174 Animti Waninggap yang ke-14. Kalau berbicara tentang pertahanan dan keamanan, nah kalau kami sendiri yang ada di selatan, alhamdulillah perkembangan situasi yang di atas itu tidak banyak berimbas ke arah kita, tetapi kita tetap melaksanakan operasi imbangan, terutama di wilayah yang ada di Merauke, Bopendikul, Mapi, dan sekitarnya. Karena bagaimanapun apa yang terjadi di atas juga pasti akan ada imbasnya ke bawah kalau kita tidak siaga, kita tidak waspada, dan kita lengah. Tapi yang utama di sini yang kami lakukan adalah menjaga perbatasan wilayah kita yang paling timur, yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara Papua Nugini. Itu yang terbentang dari selatan ke utara. Itu ada beberapa pasukan Satgas yang semuanya di bawah kendali operasi dari Danrem 174 Animti Waninggap. Untuk Merauke atau wilayah yang di selatan ini kan sudah menjadi DOB ya, daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan. Kami kira kita tidak ada persiapan yang khusus, artinya bahwa apa yang menjadi kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat itu dari sisi kita di bidang pertahanan kita sudah ready, kita sudah siap untuk mendukung segala sesuatunya, dan sesuai dengan salah satu tugas kita tentu akan mendukung bagaimana DOB ini akan menjadi sebuah strategi dari pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah kita di Provinsi Papua Selatan.
Semangat yang kita bangun adalah maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Kita menuju ke Provinsi Persemakmuran Papua Selatan hanya prakondisinya. Titik awalnya itulah yang menjadi penting untuk meletakkan dasar titik tuju yang baik, yaitu para pemimpin yang mengetahui daerahnya, tahu potensi daerahnya, tahu kondisi daerahnya, supaya bisa mengemas daerah itu menjadi daerah tersohor, menggenapi lagu Sabang sampai Merauke, tetapi akan menjadi satu daerah otonom baru yang tersohor. Cita-cita tidak ada dosa, tapi yang berdosa ketika cita-cita itu tidak bisa diwujudkan. Ya, ini harapan saya selaku tokoh, tidak ada kata lain, semua harus bersatu.
Merauke adalah tapal batas dari NKRI. Tanpa Merauke ini bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kami orang marin di tanah ini tetap menjaga negara ini tetap bisa berjalan ke depan dengan baik. Dan semua ke depan masyarakat Indonesia khususnya kami dari Merauke bisa berjaya untuk membangun negara kita ini.
keberhasilan kita dalam mempersiapkan Provinsi Papua Selatan menjadi provinsi definitif ini tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan semua elemen masyarakat yang lain, pihak swasta, industri, dunia usaha, dan berbagai stakeholder itu sangat sangat kita butuhkan. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh masyarakat untuk bisa dapat ikut sama-sama mengambil bagian dalam bidang tugas dan panggilannya masing-masing. Kita sama-sama mempersiapkan daerah ini menjadi daerah yang definitif supaya semua agenda-agenda pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Demikian.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Indonesia perkuat perlindungan WNI fokus pada PMI dan diaspora. Kementerian Agama libatkan 1.500 dapur untuk program MBG. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam pernyataan pers tahunan Menlu di Jakarta pada Jumat 10 Januari mengungkapkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia WNI khususnya para pekerja migran di luar negeri merupakan prioritas utama dalam diplomasi Indonesia.
Setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada harus merasakan kehadiran dan perlindungan dari negara. Hal ini juga termasuk para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kita berterima kasih